Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Mustafa i kundërpërgjigjet Vučićit, Kosova nuk është djep i Serbisë. Jep dorëheqje drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Bashkim Smakaj. Thatë që në Podgoritë pritet me protesta nga të zhvendosurit nga Kosova dhe opozita pro-serbe. Kerry në Francë shpreh solidaritet me viktimat e sulmeve terroriste. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i është kundërpërgjigjur homologu të tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, duke i thënë se Kosova nuk është djepi i Serbisë, përderisa për çdo vizitë të tij ai duhet të kërkojë leje nga autoritetet e shtetit të Kosovës. Gjatë një konference për media, Mustafa ka folur edhe për planet e tij të punës gjatë këtij viti, ndërsa i ka përjashtuar mundësinë që të ketë rritje të pagave për këtë vit, siç ka premtuar qeveria paraprake. Konferencën e kryeministrit Mustafa e ka ndjekur gazetari Ziadin Gashi, i cili ka përgatitur edhe kronikën në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka dërguar mesazhe homologut të tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, se nuk mund ta konsideroj Kosovën si një djep serb, përderisa ai vet për të realizuar vizitën në Kosovë kishte marrë lejen nga qeveria e Republikës së Kosovës. Këto komente Mustafa i ka bërë gjatë një konference për media, ku ai ka prezantuar disa nga angazhimet kryesore të qeverisë së tij për këtë vit, duke replikuar nga distanca me kryeministrin serb, i cili gjatë vizitës së fundit në Kosovë e kishte cilësuar Kosovën si djep serb. Mustafa ka thënë se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe u takon qytetarëve që jetojnë në të.
Tokë i takon ati që shfrytëzon. Ai që merr leje për me hyrë këtë tokë, nuk mund të shpallë të tokë asë në tokë ati. Kryeministri Serbisë ka hyrë Kosovë me leje të autoriteteve të Republikës së Kosovës. Kërkush nuk kërkon leje me hyrë në tokën e vetë, por ka kërku leje të hyrë këtu sepse ky vend i takon Republikës së Kosovës. Ky vend është i shpallur si shtet sovran dhe i pavarur, është i pranuar nga më shumë se 100 shtete, prandaj ne do ta kemi këtë kompleks fare kush kan thot.
Mustafa në vazhdim i ka dërguar një përgjigje të tërthorë të kryeministit serb edhe në lidhje me deklaratat e tij se së shpejti Serbia do ta kthejë nën pronësi Trepçën, që dikur njihej si gjigant i zhvillimit ekonomik në hapësirat e Jugosllavisë. Mustafa ka bërë me dije se të hënon qeveria e tij do t'i procedojë kuvendit ligjin për Trepçën, me të cilin Trepça i merret nga pronësia Agjencisë së Kosovës për Prona dhe i kalohet në pronësi qeverisë së Kosovës. Qoftë kryeministri i Kosovës e ka përjashtuar mundësinë që deklaratat e tilla të Vučićit të pengojnë apo ndërprejnë procesin e dialogut që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian e që si synim kryesor ka normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Mustafa ka folur edhe në lidhje me deklaratat e ministrit për komunitet edhe kthim në qeverinë e tij, Aleksandar Jablanović, i cili i kishte quajtur protestuesit, kryesisht nëna dhe familjar të personave të pagjetur nga Gjakova, si egërësira. Mustafa ka thënë se këto ishin deklarata të pamatura, por nuk e ka përmendur ndonjë mundësi që ministri i qeverisë së tij Jablanović të shkarkohet, siç po kërkojnë protestuesit që kishin ndier veten të fyer nga deklaratat e tij. Kryeministri i Kosovës kishte një porosi edhe për protestuesit, duke thënë se historia e pagjeturve nuk nis me Gjakovën, por është një plagë që prek për një kohë të gjatë Kosovën.
Unë mendoj që ne duhet kemi respekt veçantë ndaj familjeve të njerëzve të pagjetur. Dhe këtë respekt e kemi komë unë, sepse konsideroj se me të pagjeturit nuk fillohet nga Gjakova, për fat keq, ne tragjeditë të pagjeturve i kemi tragjedi historike, cilat kanë ndodhur në këtë vend edhe në shekullin 20, edhe në shekullin 19, edhe çdo njëri prej nesh e kemi përjetuar familjet tona tragjedinë e njerëzve që kur nuk janë kthyer aty.
I përballur me trysnitën nga sindikatat e punëtorëve për rritje pagash, Mustafa ka thënë se rritja e pagave për 25% për sektorin publik, siç kishte premtuar qeveria paraprake, është e pamundshme, pasi që buxheti i Kosovës nuk ka para të mjaftueshme. Ndërkësh, në lidhje me kërkesat e punonjësve të arsimit, të cilët po paralajmërojnë në grevë, Mustafa ka thënë se do të zbatohet vetëm një pjesë e kontratës kolektive. Kreu i qeverisë së Kosovës ka parashikuar që rritja e neto produktit vjetor për këtë vit të jetë 4%, kurse deri në fund të mandatit të tij deri në 7%. Ndër angazhimet tjera, Mustafa është zotuar sërish se do të punohet në avancimin e reformave, angazhime për sundimin e rendit dhe ligjit dhe luftimin e dukurive negative siç janë krimi i organizuar dhe korrupsioni. Për këtë vit, qeveria në drejtimin e Isa Mustafës planifikon që të kalojë në kuvend për miratim rreth 100 ligje dhe mbi 40 dokumente strategjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot në Podgoricë zyrtar të lartë të shtetit Malazez me homologun e tij Igor Lukshit, që janë zotuar se do të zgjidhin shumë shpejt çështjet e pasigjura midis dy vendeve. Por vizita e tij në shtetin fqinj është pritur me protesta të zhvendosurve nga Kosova dhe të një pjesë të opozitës pro-serbe në Mal të Zi. Ata i janë drejtuar me fjalë fyese Thaçit, i cili një herësh është edhe zëvendës kryeministër i Kosovës. Për më shumë detaje, materiali në vazhdim. Ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Igor Lukshiç, kanë vlerësuar se marrëdhëniet midis Prishtinës dhe Podgoricës janë të mira dhe miqësore, dhe se disa çështje të pasgjidhura së shpejti do të tejkalohen. Thaçi po qëndron për vizitë zyrtare në Mal të Zi për herë të parë në këtë shtet.
Jam sot këtu për të punuar, për të filluar këtë bashkëpunim ndërinstitucional mes së Kosovës dhe Malit të Zi.
Miqësia e popullit të Kosovës dhe e malazezëve është shumë e gjatë dhe e mirë. Është një miqësi më e vjetër se shtetet tona dhe paraqet modele dhe për vendet e tjera, ka shtuar Thaçi. Edhe homologu i tij malazez është shprehur në të njëjtën frymë, duke thënë se marrëdhëniet midis dy vendeve janë përmbajtjesore. Lukshiç ka kujtuar se vitin e kaluar janë nënshkruar 9 marrëveshje midis Malit të Zi dhe Kosovës.
Në këtë kontekst, ka jedna od iniciativa važnih za ovu godinu jeste da pokušamo sa dvije strane da utičemo da se na ekspertskom nivou što prije dovrši posao demarkacije.
Në këtë kontekst, këtë vit duhet të ndikojmë që në nivelin ekspertëve sa më shpejt të përfundoj puna e demarkacionit të kufirit dhe të përgatisim gjithçka për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje gjatë vitit 2015, ka thënë Lukshiç. Thaçi në Podgoricë është pritur me protesta të zhvendosurve nga Kosova dhe të një pjesë të opozitës pro-serbe. Vetëm disa qindra metra larg vilës Gorica, ku janë mbajtur takimet e Thaçit, janë mbledhur qindra protestues me flamuj të Serbisë dhe Rusë. Të tubuarve u është drejtuar kryetari i asociacionit të zhvendosurve nga Kosova, Milenko Jovanović, i cili ka akuzuar autoritetet e Malit të Zi se me vizitën e Thaçit po bëjnë përpjekje të legalizojnë spastrimin etnik në Kosovë. Jovanović i është drejtuar me fjalë fyese Thaçit, duke e quajtur, siç ka thënë ai, kasap të Drenicës. Ai po ashtu ka akuzuar Thaçin për, siç është shprehur, trafikim të organeve të pengjeve serbe. Masa ka brohoritur edhe mesazhe si vrisni shqiptarin. Protesta është përcjell nga një numër i madh i forcave të sigurisë, të cilat kanë bllokuar rrugët përreth. I pyetur të komentoj protestat kundër vizitës së tij dhe akuzat që e lidhin me krime lufte, Thaçi ka thënë:
"Ne jetojmë në një shoqëri demokratike.
Mali i Zi është shteti i tillë në të cilin respektohen opinionet e ndryshme. Njerëzit kanë të drejtë të shprehin mendimet e tyre dhe ne duhet t'i respektojmë", ka thënë Thaçi. Duke ju përgjigjur së njëjtës pyetje, Lukshiç ka thënë se Thaçi është i mirë se ardhur dhe se me të ka pasur bisedime mjaft konstruktive. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një fotogaleri me pamjet e protestave sot në Podgoricë kundër vizitës së ministrit Thaçi, në të cilat janë shënuar edhe disa incidente të vogla.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët në Kosovë kanë vazhduar protestat duke kërkuar uljen e çmimit të energjisë elektrike, i cili viteve të fundit ka shënuar ngritje rreth 10%. Ndonëse, përfaqësues të zyrës së regulatorit për energji elektrike thonë se ky është çmimi minimal i rrymës. Për më shumë hollësi raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e vazhdueshme e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë po shkakton pakënaqësi të mëdha tek qytetarët. Për 5 ditë me radhë qytetarët e këtij vendi kanë protestuar duke kërkuar nga autoritetet kompetente uljen e çmimit të energjisë elektrike si dhe kthimin e tarifës së lirë në orarin ditor. Qytetarët po ankohen se pas marrjes së faturave të energjisë elektrike, çmimet janë shumë të larta dhe shprehin dyshimin në mundësinë e pagesës së faturave. Njëri nga protestuesit thekson se pagesa e energjisë elektrike me këto çmime të larta do ta përkeqësojë standardin jetësor të tij.
Është katastrofë. Është e papërballueshme për qytetarët e Kosovës.
Në muajin gusht të vitit të kaluar, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike kishte nxjerrë vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%. Një vendim të ngjajshëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor 2014, ku kishte aprovuar vendim për rritje të tarifave me pakiste energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Zëdhënësja e zyrës së rregullatorit të energjisë Adelina Murteza i Bajrami në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se e krahasuar me vitin e kaluar në këtë vit çmimet janë 10% më të larta.
Sa i përket çmimit të energjisë elektrike, ky ka qenë një proces i hapur përmes cilit bordi i ZRE-s ka procesuar për aplikimin që kanë bërë ndërmarjet për çmimet e reja të energjisë, cilat kanë ndodhur vitin e kaluar.
Ajo ka treguar se tarifat e energjisë elektrike të përcaktuara vitin e kaluar kanë reflektuar një kosto minimale, e cila do të mbulonte shpenzimet që shkaktohen për ndërmarjet në mënyrë që t'i ofrojë konsumatorëve një shërbim i qëndrueshëm me energji elektrike. Murteza i ka bërë të ditur se periudha e re tarifore do të fillojë sërish me 1 prill. Ajo nuk ka dhënë detaje se a mund të ketë ngritje të çmimit të energjisë apo rënje.
Ne jemi në proces shqyrtimi të aplikacioneve që kanë dorëzuar ndërmarjet, ata kanë paraqitur kostot e tyre. Aktualisht nuk mund të konkludojmë asgjë pasi që ekspertët tanë janë duke shqyrtuar këto aplikacione, por së shpejti do të bëjmë publik aplikacionet e kompanive, ketat e tyre për fyrat e juara dhe do t'ju japim të drejt edhe gjitha palve që janë të interesuara të kenë mundësi dhe të komentojnë në këto vlerësime që ZRE-ja do t'i bëjë publike.
Shtrejtimi i energjisë elektrike që kishte ndodhur në muajin gusht të vitit të kaluar pati detyruar shoqëritë civile që të organizojnë një aksion për të mbledhur në nënshkrimet për peticion kundër vendimit të autoriteteve kompetente për shtrejtim të energjisë. Ky peticion që është zhvilluar në muajin shtator të vitit të kaluar ishte nënshkruar nga 33.000 qytetarë në 9 komuna të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekziston ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, por thuhet se nuk është zbatuar kurrë. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, zyrtarët e lartë vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth pasurisë së tyre. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se po bëhen vetëm konfiskime të përkohshme të pasurisë. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësues nga shoqëria civile në Kosovë thonë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth pasurisë së tyre. Ata thonë se institucionet kompetente që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit duhet të veprojnë duke u bazuar në ligjet ekzistuese që pasuria e zyrtarëve të lartë të hetohet apo edhe të konfiskohet. Kur një pasuri dyshohet se është fituar në mënyrë të paligjshme, ajo fillimisht ngrihet dhe sekuestrohet gjatë zhvillimit të hetimeve. Varësisht nga vendimi përfundimtar i gjykatës, pasuria dhe mund të konfiskohet nga shteti. Në vitin 2014, totali i përgjithshëm i pasurisë ngrirë apo të sekuestruar ka arritur në shumën prej rreth 31 milion euro, shtot për Radio Evropa e Lirë, koordinatori kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike Shqipdon Fazliu.
Po bocuat për vepra të ndryshme penale, pasurimi parave, shpërdorimi pozitë zyrtare, kontrabandimi me madhra e tjera.
Por Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se i gjithë sistemi prokurorial e gjyqësor ka dështuar të konfiskojë pasurinë e fituar nga veprat kriminale. Musliu thotë se sekuestrimi nuk përfundon me konfiskim.
Çështja më problematike këtu është se ka dyshime se një pjesë e madhe e pronave të cilat janë sekuestruara, në fakt mund të jenë prona të cilat nuk ka vendime përfundimtare për ngrirjen apo sekuestrimin e tyre, dhe që ato pra mund t'jenë shitur gjatë kësaj kohë përsa edhe është duke u folur se ato janë të sekuestruara.
Koordinatori Shqipdon Fazliu thekson se dispozitat ligjore ekzistuese, kur bëhet fjalë për konfiskimin dhe sekuestrim, kanë paqartësi të theksuara.
Një pjesë tyne janë mjaft konfuze, në kundërshtim me njëra tjetrën, edhe këto kanë sjellë probleme te prokurorit, po edhe te gjykatat në interpretimin e tyre. Domethënë sfida rreth interpretimit të dispozitave ligjore lidhur me sekuestrimin dhe konfiskimin ka pas, edhe ka, edhe sot e kësaj dite.
Për këtë çështje kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në raport me sekuestrimin e pasurisë gjykatat janë duke vepruar në fazën e sekuestrimit të përkohshëm.
Se ka sekuestrime të përkohshme, po ka procedura që duhet më zhvillu deri në fund, më thonë deri të sekuestrimi i përhershëm.
Lidhur me këtë temë, zyrtarët e agjencisë për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar nuk kanë dashur të flasin. Kurse drejtori i agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se gjithë ata persona që nuk mund të justifikojnë pasurinë e deklaruar, e njëjta duhet të konfiskohet, por siç thot ai, deri më tash nuk ka ndodhur ende diçka e tillë.
Pasuritë e konfiskuar vlerësoj që në Kosovë nuk ka. Kurse kjo pjesa pasuri e ngrirë, ose pasuri tjetër si po trajtojnë ose si po publikojnë, është diçka tjetër, por të konfiskuar definitivisht për sa që s'ka.
Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Në vitin 2014 Kosova ka shënuar një përmirësim të lehtë dhe jo të efektshëm në indeksin e korrupsionit të botuar nga Transparency International, duke u radhitur bashkarisht me Shqipërinë në vendin e 110, në atë që njihet si zonë e kuqe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason tani një kronik nga fusha e shëndetësisë. Fondi për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore të Kosovës këtë vit është rritur për 1 milion euro, përkatësisht në 6 milion. Sindikalistët e shëndetësisë kërkojnë që këto mjete të shfrytëzohen me kujdes në mënyrë që të përfitojnë pacientët që vërtet kanë nevojë. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë edhe këtë vit ka ndarë fondin për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore, por ekspertë shëndetësorë thonë se në Kosovë në institucionet publike shëndetësore ka pak patologji që nuk mund të trajtohen. E drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se vitin e kaluar ministria ka pranuar 1800 aplikacione për marrjen e shërbimeve që nuk i ofron QKK-ja, derisa kanë përfituar 890 pacient. Sipas zotit Hoti, marrveshja mes institucioneve publike shëndetësore me ato private ekziston dhe është duke u zbatuar.
Ne theksojmë që edhe prej fondit të ndarë për leukemi dhe smundje trona, 24 pacient që kanë pasur nevoja për shërbime tilla i kanë realizuar përmes këtij programi, që do të thotë që ministria afërsisht i ka përgjigjë gjitha kërkesat që kanë bënë mes mundje tronda dhe leukemi.
Ndërkaq këshilltari i Ministrisë së Shëndetësisë Izet Sadiku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fondi për shërim jashtë institucioneve shëndetësore publike këtë vit është rritur për 1 milion euro, derisa totali ka rritur në 6 milion euro.
Ka qenë një fond 5 milion vazhdimisht është dhënë, në ne e kemi si vjetë dhe më shikim bugjetit për asyri shëndetësi jashtë prioritet qeveritar. Qeveria Kosovës ka bënë një shikim bugjetit dhe ka nda 14 milion e gjysë euro, për cilave 10 milion e gjysë nda për kontratë kolektive, nësa 4 milion e nda për shëndetësi, dhe ato 3 milion për borna dhe 1 milion për fondin për shërim jashtë ndërmend. Fondi që ka qenë vitin e kaluar është rritur për 1 milion në këtë vit dhe sigurisht një shikim bugjetit do të ketë prapë për shëndetësi, për punën e shëndetësisë.
Por sindikalistët e shëndetësisë, parat e ndara për trajtimin e pacientëve në spitale private, por edhe jashtë vendit, thonë se duhet menaxhuar me kujdes në mënyrë që të mos keqpërdoren. Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, jep pollësi të tjera.
Andaj kisha apeluar te ministria që ia aktuale që edhe aty ku mendohet të bëhet partneriteti publik-privat, të bëhet konform standardeve dhe ligjeve dhe për këtë sukses dhe më sipër para publike në mënyrën të poshtë. Po ndëgjojmë, për momentin ne duhet me dalë sa më shpejt ministria dhe qeveria me tregu atë çfarë sa kemi, nuk është një numër shumë i madh, nëse fillohet tash me për shembull të smundjet koronare, ginekologjike, obstetrike, nuk ka nevojë të shkojnë dikat tjetër. Jemi me disa raste të cilat për shembull me zemër të hapur që ende nuk ka, dhe nuk janë raste as eklatante përveç të leukemisë dhe disa raste të tjera, që duhet të klasifikuar, nuk ka raste as shumë.
Sidoqoftë, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga banka botërore vitet paraprake, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ju ftojmë të bëheni pjesë radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në Maqedoni, ku sot kanë protestuar gazetarët. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, nga të cilat veçojmë dorëheqjen e drejtorit të AKI-s Bashkim Smak, ai vizitën e Kerryt në Francë, përleshjet në Pakistan gjatë protestave kundër karikaturave të profetit Muhammed e të tjera. Andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Në Shkup janë mbajtur sot protesta kundër vendimit të gjykatës së apelit që dënon me 2 vjet burg gazetarin Maqedonas Tomislav Kezharovski. Ai akuzohet se ka publikuar të dhëna rreth dëshmitarit të mbrojtur në një proces gjyqësor. Me dënimin e gazetarit Kezharovski dënohet në përgjithësi gazetaria në Maqedoni, kanë thënë kolegët e tij. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gazetarët e Maqedonisë sot kanë protestuar para gjykatës së apelit kundër vendimit të kësaj gjykate për dënimin e gazetarit Maqedonas Tomislav Kezharovski me 2 vjet burg. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, ka theksuar se gjykata e shkallës së dytë në vend se të heqë dënimin prej 4 vjetë gjysmë burg dhe të lirojë gazetarin tashmë që po vuan dënimin, ajo ka shqiptuar sërish një vendim me burg tani prej 2 vitesh, duke krijuar kështu përshtypjen se gjykata ka mëshiruar gazetarin me atë që ka ulur dënimin. Ndërkohë, sipas kryetares së sindikatës së pavarur të gazetarëve, Tamara Chausidis, pushteti me verifikimin e dënimeve për gazetarët tenton të friksojë të gjithë ata që shprehin mendim ndryshe nga pushteti.
Kezharovski e osuden i so nego e osudeno celo to novinarstvo.
Me dënimin e gazetarit Tomislav Kezharovski dënohet në përgjithësi gazetaria në Maqedoni. Në emër të sindikatës së gazetarëve dhe organizatave të ndryshme mediale, ftoj të gjithë qytetarët e Maqedonisë që të solidarizohen me luftën për gazetari profesionale kritikuese, e cila mbron njeriun e thjesht dhe zhvesh pushtetin. Është shprehur para gjykatës së apelit Tamara Chausidis, drejtuese e sindikatës së Maqedonisë, duke e paralajmëruar organizimin e protestave më masive për të martën e ardhshme. Por Sefer Tahiri nga Fakulteti Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, konsideron se pushteti nuk do t'i merë parasysh kërkesat të shoqatës së gazetarëve, duke e theksuar se protestat të mund të kenë jehon vetëm tek opinioni i përgjithshëm si dhe komunitetin ndërkombëtar për të bërë të njohur presionin e jashtëzakonshëm që bën pushteti ndaj mediave.
Lërsoj se gjendja e medjave në përgjithësi është shumë e vështirë, asnjëherë më parë nuk ka pasur presion politik dhe presion gjyqësor kaq të thellë nga ana e pushtetit, dhe konsideroj se kjo është një tentim për të ngulfatur fjalën e lirë dhe për të ngushtuar hapësirën e lirisë së shprehjes së medjave.
Ndryshe, gazetari Tomislav Kezharovski, sipas vendimit të apelit, do të vuajë dënim me 2 vite burg nga 4.5 vite sa ishte shqiptuar dënim nga gjykata e shkallës së parë, nën akuzën se ka publikuar të dhëna rreth dëshmitarit të mbrojtur në një proces gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Thank you. Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Bashkim Smaka, i ka dhëndur heqje. Në një komunikat për shtyp të publikuar nga zyra e Presidentes së Republikës, Atifete Jahjaga, thuhet se Presidentja dhe Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, kanë pranuar sot dorëheqjen e Zotit Smakaj, por arsyet e kësaj dorëheqjeje nuk janë bërë publike. Jahjaga dhe Mustafa citohen të kenë vlerësuar punën 6 vjeçare të Smakajt në themelimin dhe ndërtimin e AKI-s. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka filluar sot procesi gjyqësor kundër Naser Kelmendit, i akuzuar për tregtim me drogë, krim të organizuar, si dhe për vrasjen e Ramiz Delaliçit, shtetas i Bosnjë dhe Hercegovinës. Gjatë seancës së sotme, ai është vetë deklaruar i pafajshëm. Naser Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë dhe Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj të vitit 2013 nga policia e Kosovës, në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet boshnjake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Akt akuza ndaj Kelmendit është ngritur në korrik të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë një audiencë në Paris se të gjithë Amerikanët kanë ndjerë terrorin e akteve frikacake dhe të tmerrshme të militantëve islamik, të cilët kanë vrarë 17 njerëz javën e kaluar në kryeqytetin e Francës. Kerry ka shprehur solidaritetin e SBA-s me Francën në një adresim që ka pasuar takimet e tij me presidentin francez François Hollande dhe ministrin e jashtëm Laurent Fabius.
We simply will not descend into despair. We will turn this moment of profound loss.
Ne nuk do të rrëshqasim në dëshpërim. Këtë moment të humbjes do ta kthejmë në angazhim. E pranojmë me përulësi përgjegjësinë që bie mbi secilin prej nesh për të mbrojtur vlerat e shoqërisë son, tolerancën, lirinë dhe të vërtetën, ka thënë Kerry. Policia në Pakistan është përleshur me protestuesit të cilët kanë dënuar karikaturën e profetit Muhammed në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Në qytetin e Karachit, policia ka përdorur shkopin gome, topa uji dhe gaz lotësjellës për të shpërndar rreth 200 protestues, shumica e tyre student të lidhur me partinë fetare Xhamat e Islami. Protesta janë mbajtur edhe në qytetet të tjera të Pakistanit si Islamabad dhe Lahore. Në ballinën e numrit të fundit të revistës Charlie Hebdo është publikuar karikatura e profetit Muhammed duke qarë dhe duke mbajtur një letër në të cilën shkruan "Unë jam Charlie". Ky slogan është përdorur për të shprehur solidaritet me 12 viktimat e sulmit të militantëve në revistën Charlie Hebdo. Belgjika është në gatishmëri të lartë pasi dy militant të dyshuar islamist kanë vrarë gjatë një bastisje antiterroriste. Autoritetet belge kanë thënë se të dyshuarit janë vrarë në qytetin lindor Vervirs pasi ata kanë hapur zjarr ndaj policisë mbrëmjen e Saintës. Një tjetër i dyshuar është plagosur përpara se është arrestuar. Policia ka thënë se grupi ka bërë plane për të vrarë policë në rrugë dhe në stacione policore. Departamenti Amerikan i Shtetit do të dërgoj 400 trupa dhe personel ndihmës për të trajnuar rebelët e moderuar në Siri, të cilët luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Është ende e paqartë se ku do të qëndrojnë këta trupa, edhe pse Turqia, Katari dhe Arabia Saudite kanë ofruar baza për ta. Shtetet e Bashkuara kanë për qëllim të trajnojnë mbi 5000 rebel në vit për 3 vjetë të ardhshëm. SBA është duke udhëhequr një fushatë të sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Autoritetet e Ukrainës kanë bërë të ditur se 6 ushtar janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në përleshje me separatistët prorus në lindje. Zëdhënësi i ushtrisë Andrei Lisenko ka thënë se rebelët kanë përdorur artilerin, tankët dhe mortajat në ofenziv. Ai ka hedhur poshtë bohimet e separatistëve se ata kontrollojnë aeroportin e Donjeckut. Luftimet vijnë megjithë marrëveshjen për armpushim midis qeverisë në Ukrainë dhe forcave rebelë të arritur në muajin shtator në Minsk. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Edicioni Uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.